Prvá kapitola. Snehové vločky tancovali v svetle lampy ako chuchovalce vaty. Znášali sa bez cieľa, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či chcú klesnúť na zem, alebo stúpať k oblohe. Jednoducho sa nechali unášať ľadovým vetrom, vanúcim z hlbokej tmy nad Oslofjordom. Vietor a sneh sa oddával tancu medzi zatvorenými skladmi v neosvetlenom prístave, až kým sa to vetru nezunovalo a neodložil svojho tanečníka k stene. Zo snehu vietor vyfúkal všetku vlahu a ukladal sa k topánkam muža, ktorému som práve strelil do hrude a do krku. Krv mu kvapkala z goliera do snehu. Nie, že by som vedel o snehu veľa. Neviem vlastne nič o ničom. No kedysi som čítal, že snehové kryštály, čo vznikajú za treskúcej zimy, sú celkom iné než mokrý, hrubozrný alebo tvrdý sneh. Forma kryštálov a suchosť snehu spôsobia, že hemoglobín v krvi si zachováva svoju červenú farbu. Pri pohľade na sneh pod mužovým telom som si nevdojak spomenul na kráľovský purpurový plášť a hermelín z rozprávok, čo mi čítala mama, keď som bol malý. Mala rada rozprávky a kráľov. Preto som dostal meno po jednom z nich. V novinách písali, že ak sa do konca roka neoteplí, tak 1977 bude najchladnejší v povojnovom období a zapíše sa do dejín ako začiatok novej ľadovej doby, ktorej príchod predpovedajú vedci už nejaký čas. Čo ja viem, azda len to, že muž, ktorý predo mnou ešte pred chvíľou stál, čo skoro zomrie. Potvrdili to jeho smrteľné krče. Muž patril do rybárovej partie. V jeho zavraždení nebolo nič osobné. Pripomenul som mu to, keď padal na zem, zanechávajúc na múre krvavý pás. Nie, že by mu to pomohlo. Keď raz zastrelia mňa, chcem, aby to bolo osobné. Nehovoril som mu to ani preto, aby ma neprenasledoval jeho duch. Neverím na duchov. Skrátka mi nič iné nenapadlo. Prečo som vôbec potreboval niečo hovoriť? Možno pre blížiace sa Vianoce? Vraj máme na Vianoce k sebe bližšie. Čo ja viem? Čakal by som, že krv na snehu zamrzne. Sneh ju však nasal, stiahol pod povrch, ukryl, ako by ju potreboval. Kráčal som domov a predstavoval som si, ako sa zo závoja dvíha snehuliak. Pod mŕtvolne bledou, ľadovou pokožkou mu presvitajú žily. Zastavil som sa v telefónnej búdke a oznámil Danielovi Hoffmanovi, že úlohu som splnil. Hoffman ma pochválil. Ako zvyčajne sa na nič nepýtal. Buď sa mi už naučil dôverovať za 4 roky, čo preňho popravujem ľudí, alebo nechcel nič počuť. Úloha je splnená. Prečo by sa mal muž ako on trápiť viac, keď platil ľuďom za to, aby sa trápil menej? Požiadal ma, aby som sa zajtra zastavil, vraj má pre mňa novú prácu. Novú prácu? Spýtal som sa. Rozbúchalo sa mi srdce. Áno, prikývol Hoffman. Novú zákazku. Ach tak, s úľavou som položil. Neviem si predstaviť, že by som mal v živote robiť niečo iné. Vymenujem vám 4 práce, na ktoré sa vôbec nehodím. Neviem šoférovať auto na úteku. Bez problémov jazdím rýchlo. Neviem však jazdiť anonymne a vodič na úteku musí splynúť s ostatnými autami na ceste. Dostal som seba aj dvoch chalanov z partie za mreže, lebo som nešoféroval dosť anonymne. Spočiatku som fičal ako blázon, kombinoval som polné cesty s hlavnými, dávno som striasol prenasledovateľov a na švédsku hranicu mi zostávalo posledných pár kilometrov. Vtedy som ubral plyn, vedome som spomalil a dodržiaval všetky predpisy ako detko na nedeľnom výlete. Napriek tomu ma zastavila policajná hliadka. Neskôr mi policajti prezradili, že netušili, koho chytajú, lebo som neprekročil povolenú rýchlosť a neporušil nejaké predpisy. Mohol za to vraj môj spôsob jazdy. Ani oni nevedeli, prečo sa im zdal podozrivý. Nehodím sa ani na lúpenie. Čítal som, že polovica zamestnancov banky, ktorí sa stanú obeťou lúpežného prepadnutia, trpí následne psychickými problémami, niektorí sa ich už nikdy nezbavia. Čo ja viem? Starec, ktorý sedel za poštovým priečinkom, keď sme vošli, začal mať psychické problémy veľmi rýchlo. Klesol na zem len preto, že moja zbraň mierila približne jeho smerom. Na druhý deň som sa v novinách dočítal, že utrpel trvalú psychickú újmu. Neverím takým rýchlym diagnózam, ale aj tak. Naozaj nerad ľuďom spôsobujem psychickú újmu. Rozhodol som sa ho navštíviť v nemocnici. Jasné, že ma nespoznal, na pošte som mal masku Santa Clausa. To je inak dokonalá maska. Nikto nebude predsa uprostred predvianočných nákupov zastavovať troch Santa Clausov, ktorí vybiehajú z pošty s plnými vrecami. Zastal som na prahu jeho izby a chvíľu ho študoval. Ležal na prostrednej posteli a čítal si komunistický plátok Triedny boj. Nemám nič proti komunistom. Alebo áno, vlastne mám. Najradšej by som proti ním nič nemal, jednoducho si myslím, že sa mýlia.